Գլուխ 8-րդ Հաջորդ շաբաթների ընթացքում Դիքին համակել էր խոր անբավականություն։ Այդ ամբողջ պատմության հիվանդագին սկիզբը և բռնի պարտությունը թողել էր անդուր մետաղային համ։ Նիկոլի զգացմունքները չարաշահել էին, իսկ եթե իր մեջ նույնպիսի զգացմունքներ են արթնացել, երազներում նա տեսնում էր Նիկոլին այգու ծառուղիով քայլելիս, ճոճելով ծղոտե լայն գլխարկը։ Պետք էր մի առժամանակ հեռու մնալ նման քաղց հրանուրջներից, բայց մի անգամ Դիքը տեսավ նրան արթմնի։ Նա անցնում էր Հոթել Փալասի մոտով, երբ մի շքեղ Rolls-Royce շրջվեց, մտնելով կիսալուսնաձև կամարը։ Փոքրամարմին, մեքենայի հսկայական չափսերի մեջ հզորացած 100 հավելյալ ձիաուժով նստած էր Նիկոլը, մի երիտասարդ աղջկա կողքին, որն ըստ երևույթին քույրն էր։ Նիկոլը նկատեց Դիքին, և վարկենապես նրա շրթունքները բացվեցին վախի արտահայտությունից։ Դիքը բարձրացրեց գլխարկն ու անցավ, բայց մի պահ օդը նրա չորս բոլորը զրնգած գրոս մյունստերի բոլոր տնային ոգիների շուրջ պարերից։ Տանը նա փորձեց գրառել դեպքը հուշատետրի մեջ։ Այն մանրամասն ուսումնասիրություն էր Նիկոլի հիվանդության, որը կյանքի անխուսափելի ներգործումների հետևանքով անտարակույս կկրկնվեր։ Մի խոսքով, հուշատետրը համոզիչ էր յուրաքանչյուրի համար, բացի նրանից, ով գրել էր։ Այդ բոլոր ճիքերը նրան մեկ անգամ ևս հավաստիացրեցին, թե որքան հեռու էին գնացել իր զգացմունքները։ Այդ պատճառով էլ նա վճռականորեն սկսեց հակաթույներ ընդունել։ Նման հակաթույն էր Աուբի բար քաղաքի հեռախոսավարուհին, որն այժմ շրջում էր Եվրոպայով մեկ, Ниццայից մինչև Գոբլենս, հուսալով վերադարձնել անցած գնացած ժամանակներում իր շուրջը պտտվող երկրպագուների բազմությունը։ Մյուս հակաթույնը տունդարձի պատրաստություններն էին օգոստոսին, պետական փոխադրամիջոցով։ Երրորդը մամուլների հետևողական ուղղումն էր այն գրքի, որը աշնանը պիտի ներկայացվեր գերմաներեն խոսող հոգեբուժական աշխարհին։ Դիքը հասունացել էր գրքի համար։ Նա այժմ ուզում էր ավելի շատ փորձ ձեռք բերել։ Եթե փոխանակման կարգով աշխատանքի անցներ մեկ այլ որակյալ բուժարանում, ապա կկարողանար շատ նյութ հավաքել, մինչ այդ նոր գիրքեր նախաձեռնել։ Նևրոզի և փսիխոզի միաձույլ և պրագմատիկ դասակարգումը հիմնված 1500 նախաքրեփելին և հետքրեփելին դեպքերի վրա, ախտորոշված ժամանակակից տարբեր դպրոցների տերմինաբանության մեջ, և մեկ այլ հնչյուն ենթավերնագիր, ընդհանուր ակնարկ ստորաբաժանումների ինքնուրույն ծագման մասին ժամանակագրության հետ միասին։ Գերմաներենով այ թե կհնչեր այն։ Մոնտրեի մոտ Դիքը դանդաղեցրեց հեծանիվը, ակնապիշ, ընդհատ-ընդհատ նայելով Դենտ Դումիդի լճին, և մերթնդմերթ էլ կիսախուփ էր անում կոպերը, երբ առափնյա հյուրանոցների ծառուղիների միջից փայլատակում էր ջրի շողքը։ Նրա դեմն էին ելնում խումբ-խումբ անգլիացիներ, որոնք 4 տարվա ընդմիջումից հետո հայտնվել էին այստեղ ու քայլում էին դետեկտիվ պատմվածքի հերոսի թերահավատությունն աչքերում։ Ասես այս կասկածելի երկրում հարցակման էին ենթարկվելու գերմանական աշխարազորերի կողմից։ Ամենուր, լեռնային հեղեղից առաջացած ավերակների վրա երրում էր աշխատանքը, վերակենդանանում էր կյանքը։ Բեռնում և Լոզանում դեպի հարավ գնալիս Դիքին հետաքրքրասիրությամբ հարցնում էին, թե արդյոք այդ տարի ամերիկացիներ կգան, եթե ոչ հուլիսին, ապա գոնե օգոստոսին։ Դիքը հակել էր կաշվե կարճ անդրավարտիք, զինվորական վերնաշապիկ և լեռ մագլցելու կոշիկներ։ Ուսապարկում կար մի թեթև կոստյում և փոխնորդ։ Գլիոնի ճոպանուղու կայարանում նա հանձնեց հեծանիվը և մի գավաթ գարեջուր խմեց բացօթյա բուֆետում, դիտելով բզեզանման վագոնները, որոնք սողում էին բլրի 80 աստիճան զառիթափի վրայով։ Նրա ականջը լցված էր չորացած արյամբ, հիշատակ լաթուր դպելցից, ուրին քցած էր սուրացել այն համոզմամբ, որ չճանաչված մարմնամարզիկ է։ Նա օղի վերցրեց և ականջը մաքրեց դրսից, մինչ ճոպանուղու վագոնները կսահեին դեպի կարամատույց։ Նա տեսավ, թե ինչպես հեծանիվը ներս տարան, և ուսապարկը վագոնի ներքին կուպեն խցկելով ինքն էլ հետևեց դրան։ Ճոպանուղու վագոնները ունեն այն թեքությունը, որը հավասար է գլխարկի բոլորքի անկյան թեքությանը, երբ մարդան ճանաչ մնալու համար գլխարկ է դնում։ Շուտով ջուրը սկսեց աղմկել խցի մեջ, վագոնի տակ։ Դիքին զարմացրեց այդ հնարամիտ սարքավորումը։ Լրացուցիչ վագոնը լցվում էր լեռնային ջրով, և հենց որ արգելակները բաց թողնեին, այն ծանրության ուժի ազդեցության տակ ցած կսահեր, ձգելով իր հետ այժմ համեմատաբար ավելի թեթև վագոնը։ Իրոք մեծ գյուտ էր։ Դիմացը երկու անգլացի քննարկում էին ճոպանի որակը։ Անգլիայի արտադրած ճոպանները 5-6 տարի են դիմանում։ 2 տարի առաջ գերմանացիներն իջեցրին մեր ճոպանի գինը։ Եվ ինչ ես կարծում, որքան ժամանակ դիմացավ նրանցը։ Որքան։ Մի տարի 10 ամիս։ Հետո զվիցերացիները վաճառեցին այն իտալացիներին։ Նրանք այդ գործում խիստ հսկողություն չունեն։ Պատկերացնում եմ, թե որքան սարսափելի բան կլինի Զվիցերիայի համար, եթե ճոպանի մեկը կտրվի։ Վագոնավարը փակեց դուռը, հեռախոսով ազդանշան տվեց մյուս աշխատողին, և ցնցվելով վագոնները ձգվեցին վեր, դեպի զմրուխտե սրածայր բլրագագաթը։ Շուտով ցածր տանիքները մնացին ներքևում, և ուղևորների առջև բացվեց Վոյի, Վալեի, Զվիցերական Սավոյի և Ժնևի պտտվող համայնապատկերը։ Լճի մեջտեղում, զովացած Հռենոսից թափանցող հոսանքից, գտնվում էր արևմտյան աշխարի իսկական կենտրոնը։ Ջրի մակերևույթին լողում էին կարապներ, նման նավակների, և նավակներ նման կարապների, երկուսն էլ կորած անսիրտ գեղեցկության ունայնության մեջ։ Պայծառ օր էր։ Ներքևում արևը փայլում էր խոտածածկ լողափի և ճերմակ խաղադաշտերի վրա, ուր մարդկային կերպարանքները ստվեր չէին գցում։ Երբ Շիլյոնը և Սալանյոնի դղյակով կղզին երևացին, դիքը նայեց ուղիղ ներքև։ Ճոպանուղին ափի ամենաբարձր տներից էլ վեր էր։ Երկու կողմերում կանաչի ու ծաղիկների թմբերը տեղ-տեղ առանձնանում էին խայտաբղետ գույներով։ Դա ճոպանուղու տնորինության պարտեզն էր, և վագոնում ցուցանակ էր կախված։ Պահպանեցեք ծաղիկները։ Չնայած ծաղիկ քաղելն արգելված էր, սակայն բողբոջներն իրենք էին խցկվում ներս։ Երկարացողուն վարդերը համբերությամբ մտնում էին վագոնի յուրաքանչյուր բաժանմունք, դանդաղ օրորվելով ճոպանուղու շարժմանը զուգընթաց, և հասնելով վերջինին, ետ էին գնում իրենց վարդախումբը, և այսպես շարունակ։ Վերևի բաժանմունքում մի խումբ անգլացիներ երկնքով հիացած ձայնարկում էին, երբ նրանց մեջ հանկարծ իրարանցում ընկավ։ Նրանք բաժանվեցին տեղ տալու երիտասարդ մի զույգի, որը ներողություն խնդրելով ցատկեց ներքևի բաժանմունքը, ուր դիքն էր։ Երիտասարդը խրտվիլակ եղնիկի աչքերով մի իտալացի էր, աղջիկը Նիկոլն էր։ Ներս եկողները անգլացիներին նեղելով ու ծիծաղելով մի կերպ նստեցին շունչ առնելու, իսկ Նիկոլը ողջունեց դիքին։ Հաճելի էր նրան նայելը։ Դիքը մի փոքր ուշացումով հասկացավ, որ դրա պատճառը աղջկա նոր գեղեցիկ սանրվածքն էր, կարճ կտրած գանգուրներով։ Նիկոլը հագել էր ամպագույն բրդյա վերնաշապիկ և թենիսի ճերմակ փեշ։ Նա ասես մայիսյան առաջին առավոտն էր, բուժարանի հետքն անգամ չէր մնացել։ «Օհ», շունչ քաշեց նա։ «Իսկ հիմա հաջորդ կանգառում հսկիչը մեզ կձերբակալի»։ Ապա ծանոթացրեց. «Բժիշկ Դայվեր, Մարմորայի կոմս»։ Դեռևս հեվալով նա շոշափեց իր նոր սանրվածքը։ «Քույրս առաջին կարգի տոմսեր էր վերցրել»։ Դա նրա համար սկզբունքի հարց է։ Նրանք Մարմորայի կոմսի հետ հայացքներ փոխանակեցին։ Ապա Նիկոլը շարունակեց բղավել. «Հետո մենք հայտնագործեցինք, որ առաջին կարգը վագոնավարի ետևում է, և անձրևի ժամանակ վարակույները իջեցնում են, այնպես որ հնարավոր չէր որևէ բան տեսնել, բայց քույրը շատ է պարծենում»։ Նիկոլն ու մարմորայի կոմսը կրկին ծիծաղեցին, միմյանց հասկացող երիտասարդների մտերմությամբ։ «Ուր եք գնում?» հարցրեց Տիկը։ «Քո, դուք էլ?» Նիկոլը նայեց նրա շորերին։ «Այդ ձեր հեծանիվներ, որ ներս բերեցին առջևից»։ «Այո, երկու շաբթիկի չնեմ ներքև»։ «Ինձ դրեք հեծանիվի առաջամասին»։ «Ուզում եմ ասել, ինձ կտանեք ձեզ հետ»։ «Այ թե չտեսնված բան կլինի»։
«Ինչ կարիք կա, ես քեզ իմ ձեռքերի վրա կտանեմ»։
Աշխույժ միջամտեց մարմորայի կոմսը։ «Մենք չմուշկներով կիջնենք»։ «Կամ էլ քեզ կհրեմ ու դու փետուրի նման կսավառնես ներքև»։ Նիկոլի դեմքի հրճվանքը մատնում էր, թե որքան էր նա ուզում նորից փետուր դառնալ, ծանրակար լինելու փոխարեն, սավառնել և ոչ թե քարշ գալ։ Նիկոլը դիտելու արժանի պատկեր էր, ասես դիմակահանդես էր եկել, մերթ դառնում էր զուսպ ու մտածկոտ, մերթ ծամածրություններ ու տարօրինակ շարժումներ էր անում։ Երբեմն էլ հին տառապանքի արժանապատվության ստվերն էր սահում նրա դեմքով մեկ։ Դիկը որոշեց հեռու մնալ նրանից, վախենալով, որ ինքը Նիկոլի համար ետևում թողած աշխարհի հիշեցումն է, և վճռեց գնալ ուրիշ հյուրանոց։ Երբ վագոնը կանգ առավ, ցնցումին անսովոր ուղևորները ասես կախված մնացին երկու երկինքների կապույտի միջև։ Դա սոսկ ներս մտնող ու դուրս եկող վագոնավարների խորհրդավոր փոխանակությունն էր։ Հետո նորից ընթացք դեպի վեր։ Վեր, վեր, անտառային արահետի և կիրճի վրայով։ Ապակրկին վեր։ Վեր, նարգիզացած գբլրի վրայով, որը ձև ու կերպ առավ դեպի երկնակամարը արշավող ուղևորների ոտքերի տակ։ Մոնտրեի լճապնյա խաղադաշտերում թենիս խաղացողները այժմ գնդասեղի գլխիկի չափ էին երևում։ Ինչ որ անսովոր բան կարոթում, թարմություն, և այդ թարմությունը մարմնավորվեց երաժշտության մեջ, մանավանդ երբ վագոնը սահեց դեպի Գլիոնի կայարանը, և նվագախմբի հնչյունները լսելի դարձան հյուրանոցի այգում։ Երբ նրանք նստեցին լեռնային գնացքը, երաժշտությունը խլացավ ջրակայանից, հոսող ջրի ձայնից։ Համարյա գլխավերևում քոն էր, որի հյուրանոցի բյուր լուսամուտները հրկիզված էին իրիկնաշողից, բայց մոտեցումը դժվար էր։ Կաշեկոտ շարժիչը ուղևորներին պտտում էր ու պտտում գալար առ գալար, մերթ բարձրացնելով, մերթ իջեցնելով։ Նրանք սուզվում էին ցածր ամպերի մեջ, և մի պահ շարժիչից հորդացող կայծերի տարածքի մեջ Դիկը կորցրեց Նիկոլի դեմքը, ապա երիզեցին քամու կորած հոսանքը, իսկ հյուրանոցը յուրաքանչյուր գալարի հետ մեկտեղ գնալով մեծացավ։ Եվ հանկարծ նրանք ապշահար նկատեցին, որ կանգնած են արևաշող գագաթին։ Խառնաշփոթի մեջ, երբ Դիկն ուսապարկը գցեց ուսին և ուղղվեց դեպի կառամատույց հեծանիվը ստանալու, Նիկոլը հայտնվեց նրա կողքին։ «Դուք չեք ուզում իջևանել մեր հյուրանոցում»։
«Ոչ, ես փող եմ խնայում»։
«Ճաշին եկեք մեզ հյուր»։ Ապա իրերի հետ կապված իրարանցումից հետո ներկայացրեց. «Սա քույրս է, իսկ սա բժիշկ դայվերն է, Ցյուրիխից»։ Դիկը գլուխ տվեց 24-ամյա բարձրահասակ, ինքնավստահ մի աղջկա։ «Եվ ահարկույ է, և խոցելի»։ Որոշեց Դիկը, հիշելով սանձը կծելու պատրաստ ծաղկանման բերաններով կանանց շրթունքները։ «Ճաշից հետո կգամ»,  խոստացավ Դիկը։ «Թող մի քիչ հանգստանամ»։ Նա քշեց հեծանիվը, մեջքին զգալով Նիկոլի հայացքը, զգալով նրա անօգնական առաջին սերը, որից Դիկի ներսում ամեն ինչ տակնու վրա եղավ։ Նա 300 յարդ բարձրացավ զառի թափնի վեր, հասավ մեկ այլ հյուրանոց, սենյակ զբաղեցրեց և քիչ անց արդեն լողանում էր։ Եվ հանկարծ հասկացավ, որ վերջին 10 րոպեների ընթացքում նա ոչնչի մասին չէր մտածել։ Մի տեսակ արփեցում էր իջել վրան, արլեցուն ձայներով, անկարևոր ձայներով, անտեղյակ այն բանից, թե որքան սիրված էր ինքը։